Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänään aiheenamme on ekumeeninen liike ja Jumalan suunnitelma. Ja kanssani keskustelemassa on jälleen tänään jo tutuksi tullut Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen, ja minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopistossa opinto-ohjaajana. Ekumenia pyrkii kirkkojen ja kristittyjen väliseen yhteistoimintaan sekä ilmentämään kirkkojen ykseyttä. Ekumenisen liikkeen tavoitteena on toisistaan erilleen ajautuneiden kirkkojen saattaminen jälleen keskinäiseen yhteyteen. Tällä hetkellä maailmassa on satoja, ellei tuhansia kristillisiä kirkkoja. Mitä arvelet, Aimo? Olisiko maailman kirkko mahdollinen?
Niin, se onko se mahdollinen, niin se on toinen kysymys. Mutta ainakin se on unelma monilla ihmisillä, että Kristuksen kirkko, joka sen todellisessa raamatullisessa merkityksessä ei voi olla kuin yksi kirkko. Siis kaikki, jotka ovat Jeesuksen seuraajia, kuuluvat siihen Kristuksen kirkkoon. Mutta organisatorisesti tällaisen yhden kirkon saavuttaminen, se on melkoisen suuri haaste, ja monet tietysti toivovat, että he saisivat kerran nähdä sen ja tekevät työtä sen edestä. Toiset tyytyvät ehkä pikemminkin siihen, että ei olekaan tarpeen tällaista ikään kuin organisatorista ja muodollista ykseyttä saavuttaa, ja tyytyvät pikemminkin siihen, että kaikki todelliset Jumalan lapset ovat muutenkin yhtä, kuuluvat he sitten mihin seurakuntaan tahansa. Ja tällaisia erilaisia painotuseroja on erilaisilla tällaisilla ekumeenisillä liikkeillä tai kristittyjen ykseyttä korottavilla liikkeillä tai kristittyjen yhteistä lähetystehtävää korostavilla liikkeillä. Ja Suomessakin toimii Suomen ekumeeninen neuvosto, jossa on erilaisia kirkkokuntia jäsenenä, jotka ovat tunnustaneet tämän yhden tavoitteen, että Kristuksen seuraajat olisivat yhtä. Ja sitten on myöskin erilaisia lähetystyössä yhteistyötä tekeviä kirkkokuntia ja järjestöjä, jotka ovat muodostaneet vaikkapa Suomen lähetysneuvoston taikka Maailman evankeliumisen Suomen alajaoston, ja Suomen vapaat kirkkokunnat ovat myöskin muodostaneet tällaisen neuvoston etsimään yhteyttä keskenään, mutta myöskin ajamaan vapaille kirkkokunnille tyypillisiä asioita, tällaisia tärkeitä yhteisiä tavoitteita myöskin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa on myöskin tällainen valtiokirkkojärjestelmä. Joten erilaisia tällaisia pyrkimyksiä seurakunnilla kirkoilla on löytää toisensa, ja sinänsä siinähän ei ole mitään pahaa, että kristityt veljet ja sisaret eri seurakunnista kokoontuvat myös yhteen, ja niin kauan kuin se tapahtuu sen pyrkimyksen tai sen tavoitteen pohjalta, että me haluaisimme kuunnella Jeesuksen ja hänen sanansa ääntä ja seurata sitä. Jos tämä on tavoitteena, Jeesuksen seuraaminen ja Jumalan sanan pohjalta yhteyttä etsitään, niin eihän siinä voi olla periaatteellisesti mitään pahaa.
Toisaalta jos kaikki kirkkokuntien jäsenet olisivat todella Jumalaan uskovia ja Kristuksen todellisia seuraajia, niin kirkkokuntien yhteenliittyminen olisi melkoinen todistus ja Jeesuksenkin hänen omien sanojensa mukainen tavoite, mutta näin ei ehkä kuitenkaan ole.
Niin, kyllä se, niin kuin eräs vanha ystävä sanoi, se tuhannen juonen seppa on pyrkinyt kaikin tavoin sotkemaan näitä vesiä niin, että kaikenlainen luopumuskin helposti valtaa ihmisiä, ja maallistuminen ja tällainen muotojumalisuus, sellainen näennäiskin kristillisyys, valitettavasti sitä esiintyy, ei sitä ole vain jossakin tietyssä kirkkokunnassa. Kuitenkin se olisi valtava todistus maailmalle, kun Jeesus rukoili näin: minä rukoilen ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Mutta valitettavasti, vaikka lähetystehtävän kannalta olisi niin tärkeää, että kristityt olisivat yhtä, näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, ja jopa Jeesus joutuu sanomaan näin, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja jopa antaa ymmärtää, vaikka pelastettuja on paljon kerran Jumalan valtakunnassa, niin kuitenkin tietyllä tavalla Jumalalle uskollisten joukko ei ole sellainen valtavan suuri enemmistö. Jopa näinkin Herra sanoi, että älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Toki tämäkin voidaan ajatella, että siinä oli aluksi pienempi joukko, joka kasvoi sitten myöhemmin paljon paljon suuremmaksi. Mutta tärkeintähän tässä kuitenkin on se, että Jumalalla on niitä, jotka hän kokoaa talteen maailman viimeisenä päivänä. Ja oikeastaan Jeesus antoi ymmärtää, kun hän Johanneksen evankeliumissa kuvailee, että hänellä on kansaa vielä sellaisissakin laumoissa, jotka eivät vielä kuulu siihen kansaan, jos Jeesus ja opetuslapset olivat. Ja heitäkin hänen tulee johdattaa, että kerran on oleva yksi lauma ja yksi paimen, joten kyllä meillä on annettu tietyllä tavalla lupaus, että todelliset Jumalan lapset aivan juuri ennen ajan loppua tulevat liittymään yhteen Herraa odottavaksi suureksi kansaksi.
Ekumenia tulee kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa asuttua maata, maailmaa ja maan piiriä. Ja Jumalan tarkoitushan on, että evankeliumi viedään kaikkialle ennen Kristuksen tulemusta. Voidaanko ajatella, että Jumalalla on oma ekumeeninen liike tätä toteuttamassa?
No se on aivan varmaa, että Jumalalla on tänä aikana maailmanlaajuinen liike, joka julistaa, voimme sanoa, sitä viimeistä armon ja herätyksen kutsua tälle maailmalle, ja sanomakin löytyy. Se on ihan kaikkinen evankeliumi. Itse asiassa Jeesus itse sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Eli seurakunnan ja Kristuksen seuraajien, Kristuksen kirkon tehtävä ei ole ikään kuin olla tällainen itse itseään varten olemassa oleva organisaatio, vaan sillä on selkeästi lähetystehtävä, ja se on evankeliumin julistaminen kaikkialla maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille. Ja ilmestyskirjassa tämä asia tulee vielä korostetummin esille, kun siellä kuvataan tätä Jeesuksen tulemusta edeltävää sanomaa, jota julistetaan. Se on 14. luvussa, siellä sitten se päättyy se näky siihen suureen sadon korjuuseen, kun taivaallinen Herra lähettää sirppinsä ja maan sato korjataan talteen. Siinä sanotaan, että iankaikkinen evankeliumi julistetaan maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille, kielille ja kansoille. Ja kun sitä sanomaa julistetaan, siihen sisältyy erityinen varoitus myöskin Babylonian lankeamuksesta. Ja tämä on nyt sellaista vähän kuvainnollista kieltä, mitä ilmestyskirja tarkoittaa Babylonialle ja mitä kuvia Raamattu käyttää yleensäkin seurakunnasta. Seurakuntaahan kuvataan Kristuksen morsiameksi. Ja jos ajatellaan, että tämä on Babylon, joka on langennut, jota kuvataan tällaiseksi portoksi, niin silloin se täytyy kuvata jotakin, joka on langennut. Ei ole samalla tavalla enää Kristuksen morsian seurakunta, vaan siitä on tullut sitä vastustava voima. Ja lopun aikana annetaan myöskin varoitus tästä. Eli Jeesuksen jälkeen suunnitelmaa maailman evankeliumiksi toteuttivat nimenomaan apostolit ja alkuseurakunta. Ja Raamatun viimeinen kirja puolestaan ennustaa, että maailman lopulla Herralla on tällainen erityinen liike viemässä hänen asiansa päätökseen, ja siihen kuuluvat ovat säilyttäneet uskon ja haluavat olla kuuliaisia myöskin Jumalan käskyille. Nimittäin ilmestyskirjan 14 ja 12 sitten antaa tuntomerkin tälle maailmanlaajuiselle ekumeeniselle liikkeelle. Ja nämä tuntomerkit on aivan selvät tässä. Sanotaan, että tässä on pyhien, siis Jumalan omien, kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Eli nämä kaksi oleellista tuntomerkkiä tulisi löytyä lopun aikojen Jumalan ekumeenisesta liikkeestä. Löytyvätkö, niin se on sitten toinen kysymys.
Mutta Jumalalla on kansaa kuitenkin eri piireissä.
Kyllä. Jeesushan sanoi jo omana aikanaan, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Joskus me ihmiset saatamme arvioida toisia ihmisiä ja kuvitellaan, että me olemme jotenkin parempia kuin muut. Tästähän ei ole kysymys. Me olemme kaikki syntisiä ihmisiä. Mutta jokainen, joka tahtoo Jeesuksen tykö tulla, hän haluaa seurata häntä. Ja Jeesus itse sanoo, että hänen lampaansa seuraavat minua. Joten oli sitten kysymys mistä tahansa, mikä kuuluu tähän Jeesuksen uskoon. Me olemme täällä puhuneet Jumalan käskyistä, me olemme puhuneet monista eri asioista, jotka liittyvät esimerkiksi raamatullisen lepopäivän pyhittäminen, joka on ollut esillä myöskin näissä aikaisemmissa opintovihkoissa. Seuraammeko siinäkin Jeesuksen jalanjäljissä? Tunnistammeko Jeesuksen äänen vai olemmeko lähteneet seuraamaan jotakin, jotka on ihmisten rakentamaa uskoa tai oppia, vai seuraammeko sitä, mikä on Raamatun sanaa, joka on Jeesuksen oppia, Jeesuksen opetusta, seuraamme hänen tietä. Tosin Raamatussa hyvin selvästi myöskin annetaan ymmärtää, että on monia tietämättömyyden aikoja, joita Jumala on kärsinyt ja silti hän on kärsivällinen. Monet asiat ikään kuin saatetaan ennalleen aina ajan loppuun saakka, eli palataan entistä lähemmäksi sitä raamatullista alkuperäistä uskoa ja totuutta, jota muun muassa uskon puhdistuksen aikana alettiin löytää entistä vahvemmin. Ja jos Jeesus sanoi tässä samaisessa Johanneksen evankeliumissa näin, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastaarasta, myös niitä tulee minun johdattaa ja he saavat kuulla minun ääneni ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Joten tähän lähetystehtävään kuuluu iankaikkisen evankeliumin julistaminen ja sitten myöskin niiden kutsuminen, jotka eivät vielä ole tässä Kristuksen seuraajien joukossa. Heitäkin Herra haluaa johdattaa. Mutta he ovat, missä tahansa he sitten ovat eri seurakunnissa tai eri puolilla, he ovat jo Jumalan lapsia siellä, koska he vaeltavat sen valon mukaan, minkä he ovat ymmärtäneet oikeaksi ja ovat vilpittömiä Jumalan lapsia. Ja kun he saavat lisää valoa, he omassa tunnossaan tietävät sen, että he haluavat lähteä sitä myöskin seuraamaan. Ja mitä lähemmäksi tulemme sitä suurta ja kirkasta päivää, sitä selkeämmin myöskin valo loistaa ja kaikilla Jumalan lapsilla on mahdollisuus sitä seurata.
Maailmassa on nykyisin monia uskonnollisia liikkeitä ja virtauksia niin, että uskonnollisessa maailmassa vallitsee oikeastaan melkoinen hajannus ja sekavuus. Sanotaanko Raamatussa tästä jotakin?
Niin, vaikka maailmassa on tosiaan hajannusta ja sekaannusta, me ymmärrämme, että se on oikeastaan ennustettu jopa jo. Itse asiassa apostoli Paavali puhui, että kuinka hänen lähtönsä jälkeen Jumalan seurakunta ja laumaan tulisi sellaisia miehiä, jotka eivät puhuisi totuutta. Eli tapahtui tällaista luopumusta ja jopa näinkin sanotaan sanassa, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin monien rakkaus kylmenee. Ja oikeastaan Herran seuraaminenhan ei voi olla mahdollista millään muulla motiivilla kuin se, että me todella rakastamme Herraa. Tietysti rakkautta ei voi saada, ellei ihminen ole uudisti syntynyt Pyhän Hengen ja Jumalan sanan vaikutuksesta, joka saa aikaan sen, että Jumalan Pyhä Henki tulee ihmisen elämään ja tulee sitä myötä myöskin rakkaus Herraan. Ja Jeesus sanoi itse, että jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni. Joten me seuraamme Jeesuksen tahtoa, eli Jeesuksen uskoa ja Jeesuksen käskyjä myöskin, mitä ne sitten on rakasta. Jumalaa, Herraa yli kaiken, lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Me seuraamme yleensäkin Jeesuksen elämää ja hänen viitoittamaansa tietä. Raamatussa sanotaan muun muassa näin, että pysykää laissa ja todistuksessa jo vanhan testamentin, elleivät he näin sano, eihän heillä aamun koittoa ole. Raamattu vakavasti varoittaa myöskin rakentamasta millekään muulle pohjalle kuin Kristukselle, Jeesukselle. Jos me emme sille rakenna, niin me silloin kuulumme tähän Babyloniaan, joka on Raamatun mukaan tämmöinen hengellinen Babylonia, joka ei ole enää Kristuksen seurakunta.
Mutta eikö tästä Babylonista juuri kehoteta lähtemään ulos?
Niin, ilmestyskirja käyttää nimenomaan tätä Babylonia vertauskuvaa. Babylonhan muinoin oli tietysti siellä, oli Baabelin torni, rakennettiin, se oli symboli siitä, että ihmiset halusivat rakentaa elämänsä jollekin muulle pohjalle kuin Jumalalle ja hänen sanalleen. Sitten Jumala joutui siellä Baabelin tornin ympärillä sekoittamaan heidän kielensä ja niin he hajaantuvat eri puolille. Ja se kuvasi siis sekaannusta, hajaannusta ja myöskin sellaista ikään kuin ihmistekoista rakennelmaa, joka ei kestä Jumalan sanan valossa. Ja hengellisessä mielessä tämä myös kuvaa tällaista luopumusta, jota on aina ollut tietysti, mutta sitä tulee olemaan aina ajan loppuun saakka. Oikeastaan lopun aikana sitä luopunutta kristillisyyttä kuvaillaan ilmestyskirjan 18. luvussa, kun siellä esitetään tämä näky tästä viimeisestä suuresta Babyloniasta ja kuinka sitten tulee tällainen kutsu kaikille, jotka asuvat täällä maailmassa, että kuinka maa valkeni tuon suuren enkelin kirkkaudesta, ja näkisin, että tässä nimenomaan kuvaillaan tällaista viimeistä armon sanomaa ja kutsun sanomaa tälle maailmalle, jota levitetään kaikkialla maailmassa, joka kuvataan tällaisena maan valkenemisena. Evankeliumihan se on, joka valaisee tämän maailman. Ja sitten tulee kutsu, oikein selkeä kutsu kaikille Jumalan kansalle, lähtekää siitä ulos te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi, saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Nyt meidän ei tule tässä lähteä syyttelemään siellä ja täällä, nyt siellä on noita ja noita virheitä. Jokainen, joka tutkii Jumalan sanaa, voi itse sitten löytää, missä on sananmukainen opetus ja missä ei. Antaa sen sanan olla tuomarin. Meidän ei sinänsä tarvitse ryhtyä tässä ihmisten tai kenenkään tuomariksi.
No minkälainen sitten on Jeesuksen seuraajan tie?
Niin, vapahtaja kutsuu omiaan sille tielle, joka vie iankaikkisen elämään. Ja hän sanoo nykyaikanakin ihmisille, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lave, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tiekaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Jeesus vertasi tätä tahtonsa tiellä vaeltamista ristin ottamiseen. Hän sanoi myös näin Matteuksen evankeliumin 10. luvussa, jakeessa 38 ja 9, että joka ei ota ristiensä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Tässä onkin melkoinen paradoksi. Jotkut ajattelevat, mikä on se ristin kantaminen. Onko se sitä, että ihmisellä on erilaisia kärsimyksiä, joihin hän ei voi vaikuttaa, sairautta, ongelmia, joihin hän ei voi millään tavoin ollut syyllinen tai vaikuttaa. Onko tämä se risti? Tässä Jeesus antaa ymmärtää, että risti on jotakin, jonka me valitsemme. Joka ei ota ristiensä ja seuraa minua. Se ei ole minulle sovelias. Eli Jeesuksen seuraaminen merkitsee valintaa. Me ymmärrämme toki, että Kristuksessa Jumala on valinnut meidät pelastumaan. Mutta meidän on myöskin itse omalta puolelta vastattava tähän Jumalan kutsuun. Valittava. Ja sitä kuvailtiin tässä, jossa Jeesus sanoi, menkää ahtaasta portista sisälle. Aina ei ole helppoa nöyrtyä sanoa, että minä en voikaan itse järjestellä elämääni sillä tavoin, että minä kykenisin ja pystyisin kaikkeen, vaan nöyrtyä ottamaan vastaan tämä pelastuksen lahja, niin kuin pieni lapsi ottaa sen vastaan, mutta myöskin valita seurata Jeesusta kaikessa. Se tulee sitten sen jälkeen, kun ihminen on saanut tämän pelastuksen lahjaksi, niin sitten hän voi seurata Jeesuksen jalan jäljissä. Jopa niinkin, kun Jeesuksen seuraaja Johannes kirjeessään 1. Johanneksen 2 ja 6 sanoi, joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Tämä ei ole ikään kuin sellainen ansio, vaan se on seurausta siitä, mitä olemme Kristuksen yhteydessä kokeneet. Ja vaikka ihmiset joskus sanoisivat, että tulee tehdä niin ja tulee tehdä näin, niin meidän ei ensisijaisesti tule luottaa ihmisiin ja mitä ihmiset sanovat tai opettavat, vaan meidän tulee perustaa uskomme Jumalan sanalle. Apostolitkin sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Joskus se voi merkitä kieltäymystä jostakin sellaisesta, jonka kuvittelemme olevan nautinnollisempaa, parempaa, ikään kuin laveamman tien kulkemista. Ja silti Herra kutsuu meitä menemään ahtaasta portista sisälle, että se tie on kaita. Ja että usein joudumme myöskin maksamaan kovan hinnan siitä, että me seuraamme Jeesusta. Pelastus on vapaa lahja, mutta tavallaan paradoksaalista se maksaa kuitenkin kaiken. Ei voi olla puolisydämisyyttä, puolisydämistä kristittyä, joka on todellinen Jeesuksen seuraaja.
Mutta Jeesus itse sanoo olevansa tie, totuus ja elämä.
Kyllä. Jeesus korosti puhuessaan tästä uskovien yhteydestä totuuden merkitystä. Hän sanoi, hän on totuus, itse totuus, mutta hän viittasi myöskin pyhään sanansa. Siinä samassa luussa, jossa Jeesus rukoilee opetuslasten puolesta ja myöskin kristittyjen, eli meidän, jotka heidän sanansa perusteella uskomme, niin meidän yhteyden puolesta, niin siinä samassa luvussa, tässä Jeesuksen ylimmäispapillisessa rukouksessa, joksi sitä myös kutsutaan, Johanneksen 17, jakeessa 17 hän sanoo näin, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja näin kristillisen yhteyden tulee perustua Jumalan sanan totuuden seuraamiseen. Siinä hylätään ihmisopit ja otetaan täydestä evankeliumin totuus, jonka Herra on sanansa kautta ilmoittanut. Siinä on keskeisenä Jeesus Kristus, joka on tie, totuus ja elämä. Ehkä sinäkin haluat seurata Jeesusta kaikessa. Näin minä uskon ainakin. Minäkin tahtoisin seurata Jeesusta ja me opimme jatkuvasti Jumalan sanasta uutta. Täydellisiä meistä ei kenestäkään tässä ajassa tule, mutta joka päivä voimme hänen sanastaan löytää jotakin, joka rakentaa meidän yhteyttä toinen toisiimme ja vie meitä lähemmäksi Jeesusta. Ja mitä lähempänä Jeesusta olemme, sitä lähempänä olemme myöskin toinen toisiamme. Rukoillaan tätä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että saamme näin, jos vain tahdomme, kuulua tähän Jumalan kansaan, jotka seuraavat Jeesusta. Ketään ei suljeta ulkopuolelle, kaikki ovat kutsuttuja. Joskus vain tuntuu, että niin harvat ovat valittuja. Herra, me emme tiedä, miksi usko ei kelpaa kaikille. Mutta sen ymmärrämme kuitenkin, että vain uskon kautta ja vain Jeesuksen kautta me voimme saada iankaikkisen elämän. Ja Herra, me rukoilemme tässä, että risti ei olisi meille mikään sellainen häpeä, vaan että se todella voisi olla Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo. Ja että myöskin Jeesuksen ristin kantaminen ja Jeesuksen seuraaminen, niin kuin sanassa on kirjoitettu, hänen äänensä kuunteleminen olisi meille jokaiselle sydämen asia. Tätä me tahdomme rukoilla itsellemme ja toinen toisillemme. Jeesuksen nimessä. Amen.